መንግስት ኢትዮጵያ መንግስት ዝውንኖም ገለ ትካላትና ውልቀ ዋንነት ንምስግጋር ይካሄድ ኣሎ ክብሉ ሚኒስተር ፋይናንስ ተሃገር ኣፍሊጦም እንተኾነ ከም ክቡር ዕንቂ እታ ሃገር ንዝረአ ትካል ገለ ክፋላት ንምሻጥ ዘሎ ውጥን ግን ዝተሓወሰ ስምዒታት ፈጢሩ ኣሎ። ሳራ ካማኒ ካብ ኣዲስ ኣበባ ነዚ ምኒ ኣፈወርቂ ተቅርቦ ፀብፃብ ይኻላ።
መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ፈላማይ ዓለም ዝኸበረ ርኡ ካብ ዝገብር 73 ዓመታት ገይሩሎም ሕጂ ግን ከም ኣካልቲ መንግስቲ ዝውንኖም ትካላት ናብ ውልቀ ዋንነት ንምስግጋር ዘለዉ ጥን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገለ መሻርክቲ የናድሎም። ሚኒስትር ፋይናንስ ኢትዮጵያ ኣሕመድ ሸዴ ብዛዕባ እዚ የብርሁ።
In the past we have been actively involved in the economic affairs, but now we are rebalancing. We need to facilitate the sustainability of growth. We will partially privatize
ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ጉዳያት ኢኮኖሚ ኣዝና ኣቲና ኢና ነርና ንዘላቕነት ዕብየት ክነጣጥሕ ኣለና። ፈለማ ኣርባዕተ ትካላት ቴሌኮም፣ ኣቪሽን፣ ፀዓትን ሎጂስቲክስን ናብ ውልቀ ዋንነት ክነሰጋግር ኢና።
ሓደ ካብቶም መንግስቲ ሙሉእ ብምሉእ ዝቆፃፀሮ ዝነበረ ቴሌኮም እዩ። 65 ሚልዮን ዓማዊል ከዓ ኣለዎ። እዚ ኣሃዚ እዚ ከዓ ንዝኾነ ኣውፋሪ ሃፍቲ ንክማርኽ እኹል እዩ ኢሎም ኣቶ ኣሕመድ ሸዴ።
The most important initiative is the market potential itself. This is growing big market potential in many areas. So that is the most important thing. But we are also revising a lot of laws and procedures.
እቲ ኣገዳሲ ነገር ንኣውፈርቲ ዝማርኾም እቲ ዘሎ ግፍሒ ዕዳጋ እዩ። ንዓበየ ዝኸይድ እውን እዩ። ግን ከዓ ነቲ ዘሎ ብዙሕ ዕዳጋታትን መምርሕታትን ዘለዉ ዓማዊልን እንደገና ንኽልሶ ኣለና ነቲ ስራሕ ቀሊል ንምግባር።
ገለ ኩባንያታት እዚ ወቕቲ ኣዝዩ ምቹእ ግዜ ይብሉ። ግን ብዛዕባ ዝናብ ውልቀ ዋንነት ምስግጋር ዓበይቲ ትካላት ኩሉ ሕጉስ ኣይኮነን። ኣማኻሪ ምዕባለ ፀገም ኢኮኖሚታ ሃገር ትካላት ናብ ውልቂ ዋንነት ብምስግጋር ጥራሕ ዝፍታሕ ኣይኮነን ይብል። ብተወሳኺ እተን መንግስቲ ዝውንነን ትካላት ናብ ውልቀ ዋንነት ክሰጋገራ ከለዋ ካብቲ ዘውፅኦ ዋጋ ንታሕቲ ከይሽየጣ ንምርግጋፅ መምርሒ ዝኸውን ኣገባብ ምውፃእ እውን የድሊ እዩ ይብል። Show me.